Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon sa ating mga classmates. Magandang hapon,
Ma'am Rumi. Alam mo, nung isang linggo, lakas ng bagyo dito sa Maynila. Pero mas grabe pala sa Northern Luzon. Naalala mo yun, kawawa naman sila.
Yung bagyong Egay po ba yun? Tapos meron pang pumasok na isa pang...
Sana po ay mas fair naman ng Pilipinas sa yung mga usual effects, di ba? Ayokong magkaroon uli ng ondoy. Ayokong magkaroon uli. Ano ba yung mga nakaka...
Yolanda,
wag na. Tama na. I think we have suffered enough. Let's pray. Naniniwala sino man yung inyong Diyos, no? Ako naniniwala sa Diyos. Hindi ko alam kung pare-pareho tayo ng Diyos, pero naniniwala ako sa dasal.
Yes. Ang ating the power of faith. Ganyan.
Correct.
Ma'am Rowie, nanalig tayo at nagbalik po ang ating mga panauhin.
Ay, naku, maraming salamat. Nandito po uli ang ating mga kasama nung isang linggo. Shall we introduce ourselves again? Mga kasama ko sila, ha? Sa Office of Legal Aid.
Yes.
I am so proud of them. They're so good.
Mm-hmm.
Magandang hapon po. Ako po ulit si Davin Mendoza.
Ako po ulit si Claire De Leon.
Ako po ulit. At uulit-ulitin natin yan, ha?
At muli, ako po si Pauline Gayranod.
Ayan. So, kasi umulit na daw siya.
Correct. Ako naman po ulit. Si Professor Roy De Roy Morales.
Ako din po ulit. Si Shrel Martinez.
Magandang hapon po, mga kaibigan.
Magandang hapon po. Nako, usapang kasal po ang ating sinimulan na last week. Ano?
At hindi ho natin maiwan-iwan.
Yes.
Kasi marami pang mga nakabinbin na issue. Marami din pong mga nagpadala ng katanungan. Mm-hmm. Nako, mukhang hindi yata nila tatantanan itong usapang ito.
At binabati rin po natin si Gerald dyan sa may transmitter na talagang isa din siya sa baka pwede po pag-usapan. Kasamahan din po natin sa DZ.
Hi, Gerald!
Ayan. Oh, hi, Gerald, ayan po. So, usapang kasal, Ma'am Rowie, yung mga nakaraan po, nabanggit natin yung mga requirements sa kasal, ano po ba yung pagbabasbas ng sa kasal, ngayon naman po, bakit po ba kailangan ng kasal, Ma'am Rowie? Sabi nung iba, bakit ba kailangan natin magpakasal? Gastos lang yan.
Ano Mish po? Mo. Pakinggan nga natin yung ating mga kabataan dito. Pero ito yung sinasabi ko, ha? Sociological. At saka batas din. Ang basic unit of society, ang pinakamaliit na, wow, ano sa Tagalog ang unit?
Unit.
Y-U-N-I-T.
Okay, yun ang spelling ho ng unit sa Tagalog. Kasi, yun ho, no? Ay ang pamilya. At yun ang gustong bigyang proteksyon ng ating bansa, ng ating gobyerno, ng ating mga batas. Ang pamilya. Dahil kung matatag ang pamilya, matatag ang lipunan because we are the sum of the elements, di ba? So, kung matatag lahat yon, matatag ang ating bansa. Yun yung basihan. Pero, ano yan? Kasal? Isa sa mga na sinasabi ng ating mga mambabatas at yung mga ating mga otoridad is mabibigyan natin proteksyon ang pamilya kung mabibigyan natin proteksyon yung kanilang pagsasama at yan yung kasal. So, bakit nga ba importante ang kasal aside from that very general statement, a motherhood statement na the basic unit of society is the family. Marami pa din pong mga dahilan kung bakit kailangan ng kasal. Naku, hindi masagot ng
atin. Bakit nga po ba kailangan? Kasi yung iba po, di ba, Ma'am Rowie, sinasabi ay yung kasal, magpapatali. Or, di ba, may mga ganyan po tayong mga words na ginagamit.
Bakit? Ano bang mali sa pagpapatali?
Minsan po nagkakaroon ng negative connotation na parang, marerestrict ka na pag kinasal ka
Ano ngayon? It's much the same way. I'm sorry ho. Kung kayo ay Pilipino, pasensya na po, pero kailangan sumunod kayo sa batas. Kung ayaw niyong sumunod sa batas sa Pilipinas, get out of the Philippines, you know. Yan lang yun. Ganun lang yun. Ganun din yun. Kung ayaw ninyong tumupad sa mga rules ng pagsakay sa jeep, ayaw nyo magbayad, gusto nyo nando kayo sa bubong, gusto nyo nando kayo sa may driver, ay huwag kayo sumakay ng jeep. No? Meaning, kailangan mo tayong sumunod sa mga regulasyon at mga batas na kung saan tayo ay miyembro o saan tayo natin pinasok. Alam ko pwedeng sabihin, hindi ko naman gusto maging Pinoy. Okay lang ho. Okay lang ho. Eh di, pwede naman talikuran mo ang pagiging Pinoy. Okay din yun. Kaya nga sinasabi ko, ay, buwisit ang Pilipinas. It's so traffic naman here all the time. And it's so, what kind of weather is this? Well, go wherever you like. Diba? But habang nandito ka sa poder namin, ganyan din sa pamilya. Nandito ka sa pamilya natin, sumunod ka na ang kainan natin, alas 6 ng gabi, nandito. Kung ano man yun. No? Kung ano man yun. Kung ayaw nyo, get out. Jump off the train. Yun lang yun. Ganun lang ako kasimple.
Okay.
Biglang hindi pala simple.
May mga rules po.
Medyo napakatunga nga yung ating mga kabataan. Ganun ba yun? Bilang abogado naman, ganun lang yun. Kung ayaw nyo sumuntot sa batas, face the consequences. Opa. Kung gusto nyo pumatay ng tao, bahala ka, pero ikukulong kita. Habang buhay.
Opo. Pero Ma'am Rowie, at po sa mapanauhin natin, ano po bang ang ibig sabihin ng kasal? Implikasyon po nito? May mga responsibilidad po? O obligasyon po ba tayo? Kasi, the same po, for example, nagsasama ang mag-asawa na hindi kasal at bumuo ng pamilya. At versus dun sa kinasal sila at bumuo din naman po sila ng pamilya. Paano po ba, sa bata po ng batas, meron din po bang pagkakaiba yung mga ganun? Pareho naman po silang pamilya at basic unit of family, basic unit of society nga po sinasabi natin. Pero ano po yung pagkakaiba nung kasal at sa hindi kasal?
Tama yan, no? Merong pagkakaiba na kung sino man ang nagbubuo ng pamilya, kung kasal o hindi, meron ho talagang mga pagkakaiba. And foremost of which is?
Una sa lahat po, kung kayo po ay kasal, meron po kayong mga karapatan at obligasyon na kailangan pong sundin. At kung kasal po kayo, pwede pong i-invoke yung mga rights and obligations po ninyo sa isa't isa at sa inyo pong mga anak.
Meaning may mga obligasyon ang mga mag-asawa. May mga obligasyon ang magkakasama sa loob ng isang sa ilalim ng isang bubong, kasal man o hindi.
Opo.
Okay? May obligasyon ang mga magulang sa kanilang anak, kasal man sila o hindi, at pareho lang ho ang obligasyon. Iba ho ang karapatan ng hindi mag-asawa ng mga magulang sa kanilang anak. Okay? Ano pa ba yung mga consequences ng kasal at di kasal?
Yung nakikita ko pong isa pang magandang consequence, no, pag tinitingnan po natin, pero ipapasok ko po dito yung labor law, pag SSS po tsaka GSIS. kapag hindi kayo kasal, hindi mo pwedeng gawing beneficiary yung kinakasama mo.
Mas mahaba din ho ang maternity leave ng isang kasal na babae.
At saka kung hindi po ako nagkakamali, tama ba? Pati sa tax, may implication po yun.
Ang pagkakaintindi ko po sa tax, nabago na po kasi yung law. Dati po, kapag married, iba po yung, mas malaki po yung exemption na binibigay sa tax. Pero ngayon po, hindi na po siya ganon.
Ang tinatawag ngayon doon is yung kung sino yung nasa ilalim ng iyong poder. Kung ikaw ay may mga dependents na tinatawag, may mga, kumbaga, may mga sinusuportahan.
Opo.
Isa pa yon sa mga consequences ng kasal o kaya ng pamilya. May mga consequences yan sa support. Meron din yan na consequences sa rights ng sino dapat ang tumanggap o magbigay ng suporta. For example, at susugan ako ng ating mga kasama dito, ang mag-asawa, meaning kasal, ang mag-asawa ay may karapatang suportahan ang isa't isa.
Opo.
Tama po yun.
So, pag may trabaho yung isa, hindi kailangan suportahan yung isa. Hindi pwedeng hindi ka kakain kasi wala kang trabaho. Okay? Pero, ang mag, ang mga magulang na hindi kasal sa isa't isa. Eh, walang, okay, obviously, the inverse is correct, na pag hindi sila kasal, wala silang karapatang humingi ng suporta sa isa't isa. KKB yan, kanya-kanyang bayad. Na hindi naman tayo, wala naman tayong ano eh, wala naman tayong legal tie with each other.
Opo.
Pero merong obligasyon yung dalawa sa suporta ng
anak kanilang mga anak.
Anak. So kasal man o hindi ang magulang, pareho silang may karapatan, may obligasyon.
Opo.
Na suportahan ang kanilang anak.
Meron pa po ba, ma'am?
Yes, sa property.
Opo, at sa succession din po, yung pagdating po sa pagmamana, pagka po illegitimate child po, iba po yung matatanggap niya sa kung legitimate child, mas maliit po yung kanyang matatanggap.
Okay. Ano ba yung illegitimate child at illegitimate child? Ang legitimate child ay?
Yun po yung mga anak na pinanganak sa loob ng kasal nung mga magulang nila, no? Kailangan kasal sila, tas doon pinanganak yung mga bata. Yun ang kinoconsider na legitimate child. Kung hindi naman po kasal yung nanay at tatay, yan po ay tinatawag na illegitimate child.
Eh paano yun, Claire? Sabihin natin yung mga magulang hindi kasal, nagkaroon ng anak. Tapos kinasal naman sila.
Opo.
Ano mangyayari doon sa mga anak?
Pwede po silang makonsider as legitimated as long as po na nung pinanganak yung mga bata, eh pwede naman po sana magpakasal yung mga magulang nila. Hindi lang nga po sila kinasal.
Ayan. Meaning, capacitated sila. Opo. Sila ay nasa edad. Yun. Yun ang isa sa mga consequences, Shrel.
Ng mga kasal at hindi kasal po. Ano?
Oo. Ang meron na consequence sa mga anak, kalahati lang ang makukuha ng illegitimate child. Kalahati ng makukuha ng isang legitimate child.
Apo. Paano naman po, Ma'am Rowie, kung ano? Kasi di ba meron po sinasabi na pre-marriage,
prenup,
opo, na agreement, prenup agreement. Uso yata sa mayayaman ito, yung parang ayaw nilang nahahati ang kanilang yaman. Ano po ba ibig sabihin ng prenup na yan?
Okay. Ayon sa ating batas, kung walang kontrata, actually ang tawag doon marriage settlement, it's a contract na ginagawa ng mga magpapakasal bago ang kasalan, na magsasabi kung ano ang kanilang property relations. The general rule is kung walang prenup, o marriage settlement, o prenup ang pagkakaintindi natin, paano nga ba ang property relations?
Absolute community of property.
Meaning,
po.
Anong sabihin nun?
Ibig sabihin po, ang iyo ay akin, ang akin ay iyo.
Oh, ganun, Shrel. What is yours is mine, what is mine is mine. Ay, hindi. What is yours is mine, what is mine is yours.
Ah, share.
Share. Kung ano yung meron tayo bago tayo kinasal, pagkasal natin, lahat yan. Labo-labo na.
Mm-hmm. Kahit gano'n man kalaki o liit yung disparity ng inyong mga yaman.
Sure. Opo.
Mm-hmm. Example ha, sabihin natin bilyonaryo si A, bilyonaryo, tapos si B na pinakasalan niya ay centenaryo, meaning ilang cents lang. Right? Sabihin natin ganun, pag natapos ang kasalan at pwedeng matapos ang kasalan pag namatay ang isa sa kanila o pag sinabi ng batas ay through the court na ay wala pala kayong kasal, declared null and void, o kaya ay naanal. No? Nasabihin natin, yung isa sa mga, yung centenaryo ay 18 at walang parental consent. At bago umabot ang 4 na taon, and biglang sabi niya, ay, ayoko palang ikasal. Ayun, mawawala yung visa ng kasal. Masasabing walang visa yung kasal. Hati, yung property ni billionaire, kaya si centenario naging half a billionaire.
Yayaman. Kumbaga, ito yung sinasabi na yayaman siya.
Ibig sabihin ko, ano yung akin? Ano yung pero pupunta shares din kay billionaire yung centenario yung sense ni.
Opo. Ayan. So,
naku, may idea ata yung ating mga tagapakinig. Hindi ko ganun kasimple. No? Wag ko mag-isip ng ganyan.
Oo. Hindi po sana yun ang maging dahilan. Naku, interesting po dahil kinalaman po dyan yung ating susunod na tanong. Interesting po tong tanong na ito sa atin, ma'am.
May nagtanong na ganito.
Po.
Nakita ko nga itong tanong na to. Ano nga ito? Basahin mo nga, Pao.
May katanungan po dito na.
Opo. Ang tanong po, kailangan po ba na nagmamahal ng isa't isa para maikasal?
Nako, interesting question. Pero ma'am, bitinin natin ng konti. Break muna tayo, ma'am. Pag-isipan nyo rin po ha, sa mga nakikinig sa atin. Ha, tapos i-message nyo po kami sa Patas sa Batas sa Facebook. Ayan. Hanapin nyo lang po ang Patas sa Batas.
Bigay nyo rin yung aming, sa amin, yung inyong mga punto de vista.
Yes, para mabasa din po natin yan.
Yes po.
Ang tanong po ay kailangan po ba nagmamahalan ng isa't isa para maikasal? Yan po ating babalikan na katanungan sa pagbabalik po ng programa natin na
Patas sa Batas. Halika'n at makinig sa
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Boss, swerving po kayo. Patingin na lang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yun?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanyang written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign. Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagkakit.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
New picture ni crush?
Like!
Post ni crush?
Like pa rin!
PM ni crush?
I am agad!
Ma!
Palike-like ka na lang. Eh, kailan mo pa huling sinagot ang tawag ni mommy? Show how much you like your mom.
Ma?
Make time for mom. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Muli ako po si Shrel Martinez.
Imon muna natin sa mga kabataan yung ganyang klaseng usapan. Bago ako sumingit, what you think? Kasi ito ay tungkol sa emosyon. Ito yung mga magpapakasal pa lang eh. Sige nga. Ikaw din. You are one of them, Shrel.
Yes, ma'am. Ang katanungan natin.
Sagutin niya.
Opo.
Baka matuto ako.
Tanong po natin ulit ang isa sa mga napakagandang pong ibinahagi sa ating mga tanong dito sa ating programa. Kailangan po ba nagmamahalan ng isa't isa para maikasal? Tanungin po natin ang ating mga panauhin. Miss Bao.
Sa mata po ng batas, hindi po formal o essential requisite o hindi po isa sa mga kinakailangan yung pagmamahalan. Although, pagka ikinasal na po kayo, obligado po kayo na mahalin ng isa't isa. Opo, pero romantiko po kasi ako. Naniniwala po ako na mas maigi po talaga kung mahal niyo po yung papakasalan niyo po at mahal niya din po kayo. Kasi para sa akin po, panghabang buhay nga po na kontrata ito, so mas maigi po sana kung nagmamahalan kayo para naman po hanggang sa tumanda po kayo, ganun pa rin po yung pagtrato niyo po sa isa't isa. May respeto pa rin po.
Yan, ako naman, Claire. The moment I met you, I swear.
Eh, ako po, biased po ako kasi kahit naman po, bilang LGBT, kahit naman po nagmamahalan kami, halimbawa, kunyari may girlfriend ako, kahit naman po nagmamahalan kami, hindi naman kami pwedeng ikasal. So, ako biased ako dito.
Alam mo, pero meron ako sasabihin dyan, pwede naman kayo magsama.
Opo.
O hindi naman kayo kakasuhan ng kung ano man dyan. Wala namang ano eh, wala naman tayong batas na nagsasabing hindi pwedeng magkasama ang dalawang babae, dalawang lalaki, tatlong babae, tatlong... Pwede ba? Hindi pwedeng ikasal ang tatlo o apat o lima, pero pwedeng magkasama-sama.
Opo.
Wala pa tayong batas dyan eh. Oh, Davin.
Ako naman po, no? Hindi ko maintindihan kung bakit ano magiging mag-boyfriend-girlfriend yung dalawang tao or tatlong tao, for that matter, kung hindi sila nagmamahalan. Kaya para sa akin po, pag dadating na kayo sa punto na ikakasal na kayo, mahal niya na talaga isa't isa, di po ba?
Meron kasi po nung iba na sabi nila ay shotgun marriage. Yung nagkaroon ng insidente na buntis yung partner. Tapos, hindi naman sila mag-boyfriend-girlfriend.
Ah, paano nabuntis?
Siguro po, ma'am, eh. Nalasing.
Nalasing. Ah, so may rape tayo dyan.
Or may consent sila pareho, ma'am.
Okay. So, sila ay nagkasama na walang pagmamahal. No, wala. Ganun na ba ngayon?
Hindi ko po alam.
Sabihin natin may pangyayari.
Sabihin natin may pangyayari pong ganun. Eh, ang gusto ng magulang, ipakasal sila. Paano po ba yun?
Nabanggit natin nung isang linggo, di ba?
Opo.
Na isa sa mga kailangan bago magkaroon ng validong kasalan ay may consent. At yun talaga ay nakasulat yan. At di ba, kasama din yan sa mga tinatanong ng solemnizing officer, do you take as your lawful wedded, ayan, etc. ah, by the way, walang sinasabi, do you love him? Do you love her? Walang ganun. Tinatanong lang, do you take? Meaning, kaya mo siyang tiisin habang buhay.
Yeah. Ayun po pala ang translation.
Correct! At kaya mo lang magtiis ng tao kung mahal mo, di ba? Yan yung mga unconditional. Okay na sa akin na humihilik ka. Love naman kita eh. Oh, simple. Kailangan ba magmahalan? I think tama naman po, no? Lahat tayo. Ikaw, Shrill.
Ako po. Kailangan po. Ako din naniniwala
po. Otomo, biglang na, ano, na medyo na-divert siya. At akala niya, ang tanong ay what? Gotcha.
Oo nga po.
Anong pananaw mo?
Kailangan po pinagmamahalan. Lalo na kung papasok kayo sa relasyon at gusto niyo siya keep. Kasi ano din po ito eh, towards that direction kayo, nabubuo kayo ng pamilya. At dun sa pagbuo ng pamilya, naniniwala pa rin po ako na mahal niyo ang isa't isa, mamahalin niyo yung mga anak ninyo. At yun po, yung pagmamahal na yun, yung magsisilbing pataba nung growth nung family na yun.
Oh, ganda. Pataba. Fertilizer ba yun?
Fertilizer.
Very good. Meron lang ako, ano, kikilitiin ko lang yung ating mga utak. Eh, pamilya ba, Shrill? Si pagpataba para sa pagbuo ng pamilya. Ang magiging pamilya, kunwari, is yung dalawang nagmamahalan at yung anak nung isa sa ibang lalaki. Na, yan, hindi naman anak nung partner o nung lalaki o nung kasama. Yun eh. O kaya, dalawang LGBT na gustong magkaroon ng anak dahil sabi natin dalawang babae, no, na hindi magkakaanak kung walang lalaki, eh magpapaanak siya sa ibang lalaki. So kasama ba yung lalaki dun sa pamilya? Kasi yun ang biological father. Marami tayong tanong na ganun na mga kaibigan. Kaya ako binabanggit ito is ayokong maramdaman natin na dahil napaka-stricto ng batas, eh hindi na tayo pwedeng gumalaw.
Opo.
Sa totoo lang, nabanggit ko kanina, hindi naman tayo huhulihin eh. Kung tayo ay magmahal ng isa pang babae, so, ng dalawang kapwa, wag lang natin, no, biglain ang mga sensibilities ng ating mga kapitbahay. Kahit naman po babae at lalaki, kahit naman po kasal ang babae at lalaki, pwede naman po na na-offend natin ang ibang tao. So, at the end of the day, it's all about respect, not just for ourselves, but yung ating kapwa. Diba? But at the end of the day, I think, darling, tama yung sa kaso sa Amerika. It's about love.
Opo, love wins.
Love wins. Correct.
Opo. Na ano, mama, na ilan po sa mga nagmamahalan na kung hindi man napayagan dito at gusto talaga nila yung tama po ba yung term, matrimony of marriage? Tama po ba yun? Matrimonya? Opo. Yung gusto po nila magpakasal pero hindi allowed po sa country natin. So, ang ginawa, like for example, Isa Seguera and yung kanyang pong
ano pangalan nung
Lisa.
Si Lisa, that's right.
Na nagpakasal po sila outside the Philippines. And they're happy. Diba po?
Yeah, okay, they're considered a married couple abroad. They're not considered a married couple in the Philippines. But they are considered a couple in society. They're also considered as co-owners under our law on property of whatever property that they have and they both acquired. So they are recognized as Filipinos, as human beings in a relationship. What is that legal relationship? It's a relationship of co-owners. It's a relationship of partnership. So it's not like they should be looked with different through different lenses. Yun ang aking pananaw.
Okay.
But they're not considered as a married couple na pwedeng magkaroon ng yan sa SSS na o kaya maternity leave. Meron pong mga consequences na yun ata ang objective ng ating mga advocates na gustong magkaroon ng same-sex marriage na pareho dapat sa mga regular couples o sa mga regular married couples ang mga karapatan. Eh, obligasyon din.
So, walang pagsisino. Kumbaga.
Alam mo, meron lang akong gustong ipamahagi. Tungkol sa sarili ko, pasensya na kayo. Ako'y pinalaki na hindi kami conscious kung babae o lalaki ka, kung matanda o bata ka, kung mayaman o mahirap ka. Kaya nung lumalaki ako, nagugulat ako na may mga ganun palang mga diferensya or not diferensya, that there are those differences. I'm sorry, hindi kasi yun ang Filipino translation. No? So nagulat ako. At kaya rin na ata ako naging abogado. Kasi hindi dapat eh, na may mga hindi kapantayan sa ating lipunan. So nasasaktan ako. Nasasaktan ako. Kaya siguro makikita ninyo, kung nakikita ninyo ako ngayon, alam ninyo, narinig nyo na ho, na hindi ako yung inyong regular na profesor. Alam nyo, may chichismis din ako. Isang araw, isang linggo, may nagtanong sa akin. May nakilala akong isang profesor dyan sa Cal. Ay, kayo pala si Professor Morales. Sabi ko, yes, ma'am. Shake hands. Naka parang siya, awestruck. Sabi ko, bakit po? Ninervyos ako. Tapos sabi niya, alam niyo, ma'am, pagtanda ko, aray. Pagtanda ko, gusto ko maging parang kayo. Na ang dami yung mga kwento tungkol sa inyo na wala kayong pakialam sa sinusuot ninyo, na wala kayong pakialam sa... Yung mga ganun. Sabi ko, ano ba dapat ang pakialam natin? Na I don't act differently daw towards other people. Dapat ba meron? I'm glad that those stories go around. Except na may kwento din, na ma'am, kayo din daw yung sa harap ng College of Law na nagsindi ng kandila, mangkukulam daw kayo.
Duh! Okay!
I love it. Alam mo, hindi ko sinagot. Let there be urban legends. Ang ganda ng kwento, tuloy ko.
Apo.
Oo, nakakabilugan daw ng buwan nun. Okay, nasumasayaw daw. I love it! Sa harap pa ng College of Law, di ba? Anyway. Gusto niyo malaman ang katotohanan doon? Kami ng aking mga barkada, isang araw, nagpunta nga sa College of Law. At bilog nga ang buwan nun. Tapos sabi namin, let's park doon sa driveway ng College of Law. Binuksan namin yung pintuan ng kotse. Yung isa ko palang kaibigan, pinlano niya yon. Naglagay siya ng white blanket. Meron siyang wine and cheese and grapes. Ano kami sa gitna?
Ay, picnic.
Picnic! Nang alauna ng umaga na meron kami mga candles. May tugtog na rin lang. We started moving around. Nag-umpisa doon. Urban legend. Hindi na legend.
Ano na? Pinag-usapan.
Totoo pala. Totoo pala. Pero hindi ko kami mangkukulam. Ginamit lang po namin yung harap ng College of Law para mag-pick. Alauna ng umaga. Hindi man bawal yun eh.
Pwede naman po. Gawin yung mga ganun.
Oo, hindi lang alam ng Hi Chancellor! Bawal uminom kasi sa no?
Nakahampus! Yun lang po. Okay po. Ma'am Rowie, meron pa po ilan tayo dito mga katanungan na pwede
na natin.
Po natin sagutin. Ito po, isingit ko na lang po itong isang mga itong tanong na ito na parang may similar na po na question before tayo natanggap dito sa Patas sa Batas na may expiration date po ba ang rehistro ng kasal? Pwede bang maging renewable na lang ang marriage certificate?
Alam mo?
Hindi ko pa alam kung anong pinanggalingan itong tanong
na ito. Ganyan ang advocacy at may bill na finayo na ganyan ng Gabriela several years ago. Okay.
Naalala ko po, 10 years yung gusto nila na marriage certificate. Every 10 years i-renew. Kung hindi pa ako nagkakamali, parang ganun po yun natin.
Kung hindi pa minor pa yung kanilang anak ko sakali. Pero na. Oo nga. Walang nakalagay na ganun sa batas. Kung magkaroon ng ganun na batas, di yun ang batas. Alam nyo mga kaibigan, ang ating mga batas ay gawa ng tao. So kung ganyan ang advocacy natin at yung ating mga nilagay sa Kongreso ay ganyan ang pag-iisip, baka yun ang pwedeng mangyari. Tandaan mo natin yung RH law.
Apa.
No, yung ating reproductive health law. 14 years yan na pinagdebatehan. Hindi ho kaagad-agad yan. Kaya yung ating mga panukala ukol sa diborsyo o same-sex, medyo matatagalan yata yan. Dahil ang ang kumukontra dyan, kagaya ng RH law, ay ang simbahan.
So, Ma'am Rui, maraming salamat.
Walang expiry date.
Wala pong expiry date. Kung sa mga nagtatanong po, ano. Ma'am Rui, naku, ito na po itong medyo hindi yata masyadong magandang ano na mas hindi masyadong masayang story yung napupunta si Hiwalayan. Opo, kasi may mga sitwasyon po yung ilan po sa atin pong nagpadala ng kanilang mga katanungan sa atin sa Facebook.
Saan na, ka natin?
Opo, basahin po natin yung ilan po dito na mga katanungan. Unahin po natin ito, ma'am. Hi, good PM po. May I ask lang po ako, may habol pa rin po yung dating asawa ng asawa ko. Tanong po yan ni Princess Heart Montibon.
May habol pa ba ang dating asawa ng asawa ko? May habol saan?
Ayun po, hindi po yan naklaro.
Okay. Masarap pag-usapan niya, maraming mga tanong dyan. Yes, Daven, isa-isahin natin to. Pati ako, kikisaw-saw dito sa sagot.
Actually, yun din nga po yung una kong tanong nung nakita ko po yung tanong na to. Habol saan po ba yung tinutukoy okay. natin?
Siguro tayo na mag-provide, no? Uh-huh. Habol sa anak.
Opo.
Habol sa kanya, sa mga ibang o mga ari-arian. Ano pa ba? Habol sa... Yun na lang, anak muna, tsaka ari-ano? Sana kaharian eh. Okay. Ano muna? Yung nagtatanong po, may habol ba ang dating asawa ng asawa ko? Una, kung may dating asawa yung asawa ninyo at napakasalan nyo dahil sinabi nyo yung asawa ninyo, ito lang ho, ayon sa batas, bago ninyo mapakasalan, yung inyong asawa ngayon, siguro ho napawalang bisa na ng korte. Yung kanilang kasal, at kung gano'n naman po, putol na po ang relasyon. Wala na hong habol dahil sinabi na ho ng korte sa desisyon niya. Sa desisyon ng korte, ang mga ari-arian ay paghahati ang ganito. Ngunit, pagdating sa anak, may habol ba yung dating asawa, nung asawa ninyo, may karapatan po lahat ng magulang sa kanilang anak. Whether or not, kasal sila o hindi, nabanggit natin yan. Mm-hmm. Or whether kasal pa sila o hindi. Ano yung habol na yun? Pwede hong nasa poder nila, paghatian nila yung oras. Kaya alam nyo, sa hiwalayan ng kawawa yung mga bata. Oh, biro nyo, pag-uusapan natin, Lunes hanggang Miyerkules, dun ka sa kabila. Webes hanggang Linggo, doon ka sa kabila. Alam mo, masakit yun. Masakit yun. O ako magdadala sa kanya sa eskwela, ikaw ang magsusundo. Nakakaano yun? Nakakalito sa bata. So baka gusto natin pag-isipan yan. Kung pinag-iisipan naman po natin ang habol ng tawa ng dating asawa ng asawa ninyo, baka kaya may tanong, baka naman po legal pa ang pagsasama. Nung dating asawa, nung asawa ninyo ngayon, na kung saan, medyo may problema ho tayo. Kasi naman yung, anong pangalan nung nagtatanong?
Si Princess Heart.
Princess. Uy, naku, ikaw yung babae. Ibig sabihin, yung babae ng asawa ninyo, yung asawa, ang naghahabol. Kung ang hinahabol ng asawa, ng inyong asawa, ay sustento, may habol ho siya. Dahil kung kasal yung asawa ninyo sa dati niyang asawa, nabanggit natin kanina na may karapatan na magbigay ng suporta ang mag-asawa sa isa't isa. Dagdag pa, mga Pao, Claire, and Davin?
Meron po katanungan. Ay, sagot ba?
Yan nga po. Dagdag ko lang rin po, no? Kung ganun nga po na subsisting pa or may visa pa yung dating yung kasal ng asawa niyo sa dati niyang asawa, when it comes to property po o yung mga ari-arian po na magkakaroon kayo, yung dati pong asawa may habol pa po sa mga magiging ari-arian ng asawa niyo even sa future kahit po kayo na yung magkasama ng mga panahon na yun.
Example, Princess, kung kayo at yung asawa mo si Prince no, ay bumili ng bahay at lupa. Alam nyo ba na yung bahay at lupa na yan ay magiging ari-arian ni Prince at nung dati niyang asawa? Hindi ninyong dalawa. Pero na lang kung mapapatunayan mo na yung pinagbilhan ng bahay na yan ay nanggaling sa'yo, paano mo mapapatunayan yun? Meron bang marked money yan? Papakita mo ba yung iyong savings na doon kinuha at hindi ginastos doon sa sapatos, sa ba, kung ano man? Mahirap yan. Kaya princess, kung yan ay mukhang problema mo, ano kaya't ipawalang bisa yung pagkasal ng asawa ninyo, ng asawa mo, dun sa dati niyang asawa para mapakasal na kayong dalawa, para medyo secure ka sa mga pakiramdam mo about children and about property, about support as well.
Sana ay princess, meron nagkaroon ng ano, ng liwanag yes. sa ilang katanungan.
By the way, princess, pag yung asawa mo ay biglang naririnig mo na bumabalik doon sa dati niyang asawa, ay medyo huwag kang magseselos. No? Kasi may karapatan yung dating asawa, ng asawa ninyo, na humingi ng atensyon, na humingi ng suporta, na humingi ng pagmamahal at ng respeto. Kaya yun yung nabanggit kanina ni Pao na obligasyon ng asawa, di ba, sa isa. Masakit to, princess, pero sana'y namulatan tayo dito.
Ayan po, may isa pa po tayong maat.
Tama ka, Ashrael, malungkot.
Malungkot po. Mm-hmm. At meron pa pong isang katanungan. Ito naman po ay mula kay Cheryl Gutierrez. Sabi niya, magandang gabi po, attorney. May tatanong lang po ako tungkol sa pangalawa kong asawa. Gusto ko na po kasi makipaghiwalay kasi nalulong siya sa bisyo na sabong yung nasa abroad ako. Tapos po ngayon, paalis na uli ako. Sinabihan po ako ng tiyahin niya na papakancel po daw ang pag-alis ko uli. Kasi po siya daw po nahihirapan sa sitwasyon namin para sa mga anak ko. Siya po kasi takbuhan namin. Ayaw ko na...
Sino siya? Yung tiya?
Yung tiyahin okay. po. Ayaw ko na po kasi makisama sa pamangkin niya. Sawa na ako sa kakaunawa at pagtitiis ng kinakasama ko. Pagdating po daw sa mga anak, gusto nila pagsamahin namin sa isang bahay na hindi ko naman kakayanin dahil sa mga gastusin. Dahil ako rin po ang inaasahan ng mga kapatid at magulang ko. Tanong ko po, kaya po ba niya ipa-cancel ang papel ko para po hindi na ako makaalis uli? Sana po matulungan niyo ako. Maraming salamat po.
Hello, Cheryl. Nako, natakot ka. Meron ba siyang dahilan para matakot? Claire, Daven, Pao, naku, kung nakikita niyo mga kaibigan, ang mga mukha ng ating mga panauhin ngayon, napakalakas nung kanilang, ano yan?
Iling.
Iling. May ibig sabihin yun. Ang ibig sabihin ng sagot, Shere, ay wala silang dahilan. At yun, ipapaunawa sa atin kung bakit.
Wala pong dahilan yung tiyahin
si Pao po.
Po
yan.
Opo, wala pong dahilan itong tiyahin po ni Cheryl na pigilan po siyang lumabas ng bansa para po makapagtrabaho siya para sa kanyang pamilya. Kasi po wala naman pong karapatan itong tiyahin niya na ipa-cancel po kung ano man po yung otoridad na ibinigay kay Cheryl para makalabas siya sa bansa. Kung meron man pong kontrata o pinayagan po siya na makalabas para magtrabaho po sa bansa, hindi ko po alam kung ano pong kinalaman itong tiyahin ni Cheryl at bakit pakiramdam niya po may karapatan po siyang cancelahin po yung mga plano ni Cheryl. Lalong-lalo na po na mukhang maikabubuti naman po, para po sa ikabubuti ng pamilya, yung ginagawa po ni Cheryl na pang-ibang bansa. Kasi nga po, breadwinner po siya, yung asawa niya po ay nalulong sa bisyo, para po mabigyan yung mga pangangailangan po ng mga anak niya. Mukhang kinailangan po talaga nitong si Cheryl na lumabas po ng bansa at magtrabaho.
Claire? Daven? No. Okay lang. Medyo nagulat si Claire doon sa tinawag ko. Kasi hindi ho nakatapat yung mikropono sa kanya.
Yun din po, no? Wala po kasing basis or walang panggagalingan na karapatan itong tiyahin para maipa-cancel yung kontrata nyo. Dahil ang kontrata po, between yon sa inyo at saka doon sa agency or doon sa kumpanya na magbibigay po sa inyo ng trabaho, hindi naman po kasali dito yung tiyahin nyo. So, hindi niya po pwedeng mapakancel yung kontrata nyo para makaalis kayo.
Pangalawa, ang nakikita ko dito, tiyahin ito ng kinakasama. Unang sabi niya, pangalawang asawa. Opo. Medyo na naa-alarm ako, bakit ang dali-daling sabihin ng ating mga kasama na asawa. Okay. Ang asawa po ay yung sa kasal. Mm-hmm. Okay. Pero nakita naman natin sa pangalawang parte ng kanyang liham ay kinakasama ang ginamit niyang salita. No? Ukol dun sa kanyang partner, kinakasama, meaning hindi sila kasal. At mukhang meron din siyang nabanggit na yung mga anak namin, hindi ko alam kung mga anak ni Cheryl sa kanyang asawa na pinakasalan or yung mga anak nung kanyang kinakasama sa ibang babae o mga na anak nilang dalawa. Mukhang si Cheryl lahat ang sumusustento.
Opo.
Diba? Alam mo, Cheryl, sa totoo lang, wala kang obligasyon. Pero alam ko, mahal mo sila, wala kang obligasyon na sustentuhan yung tiya ng iyong kinakasama. Pati yung iyong kinakasama. Ang obligasyon mo ay sustentuhan yung anak mo sa iyong asawa or yung anak ninyong dalawa ng inyong kinakasama. Huwag mong iisipin na nakatali ka na dyan. Dahil hindi pa. At hindi rin pwede hanggat hindi kayo kasal. Huwag mong iisipin na wala kang remedyo sa mga problema na humaharap sa'yo. Kasi nakapanig sa iyong batas, Cheryl. Nakapanig sa'yo.
Ayan po. So, Cheryl, sana ay kung meron po kami na itulong dun sa iyong katanungan sa atin. Bilang panghuli na lang po para sa araw na ito, Ma'am Rui, ay galing kay Madjo.
Pero marami pang tanong.
Meron pa po tayong mga tanong. Marami pa po ano. Pero ito po muna siguro yung ating kakayanin ng ating oras for now. Ay galing kay Majo. Good AM po. Ako po si Majo ng Tugigaraw.
Good PM. Ah, pinadala niya AM.
AM niya po pinadala.
Opo. Ang gato namin.
Opo. Nang Tugigaraw. Sana po mabigyan niyo ako ng advice. May anak po kami ng asawa ko. 5 years old na po siya. Pero hiwalay na po kami ng asawa ko 3 years ago. At nabalitaan ko na lang na 2 years na pala siyang may kinakasama. At may anak na sila mula na naghiwalay po kami. Hindi siya nagbibigay ng sustento. Ang dahilan niya, wala daw siyang pera gayong alam ko na may trabaho naman siya sa ngayon. Gusto ko pong malaman kung paano po ang pinakamadaling paraan para makahingi po ako ng sustento. Please advise me, kasal po kami. Paano po ba yun? Kasal po sila, tapos may ibang kinasama yung kanya.
Naku, alam mo, Shrel, ang dami namin mga ganyang kaso na inaasikaso sa Office of Legal Aid. Ang dami yata nating mga kababayan, no, na medyo hinihiwalayan ang kanilang mga kasal na kasama, tapos hindi na sila sinusustentuhan. Ano pwede nilang gawin?
Katulad po ng sabi po ni Professor Morales kanina, pagka po ikinasal po kayo, ang bawat partido po dun sa kasalan na yun ay meron pong obligasyon sa kanilang mga anak. Kahit pa po sabihin natin naghiwalay sila, hindi ko po alam kung yung paghiwalay po nila ay formal o ang paghiwalay po nila ay tumira lang po sila sa iba't ibang bahay. Kahit ano pa po yung...
Sumakabilang bahay.
Opo.
Sumakabilang bahay.
Kahit ano pa po yung tipo ng paghihiwalay nila, ito pong ama nung anak niya po na 5 taong gulang, meron po siyang obligasyon na suportahan po yung batang iyon. At ang pwede pong maging remedyo nitong si Majo ay mag-file po siya ng petition for support. Kung ganun po ang mangyayari, hihingi po siya ng tulong sa korte para po ang korte po i-compel po o pilitin itong itong dati niya pong asawa o dati niya pong kinakasama.
Asawa pa niya hanggang ngayon.
Opo, kung hindi nga po.
Hindi lang sila magkasama.
Opo, nabigyan po siyang suporta para po dun sa bata. Lalong-lalo na po at sa sabi niya. Opo, at sa kanya din po. Lalo na po't sabi niya na mukhang may trabaho naman po ito, mukhang kaya naman pong magbigay ng suporta.
Opo, isingit ko na rin po, Ma'am, dahil may kinalaman po itong tanong ni Anzi Pagan Guillermo de Jan dun sa nababanggit po natin. Meron po sana akong, ito po yung sabi niya, meron po sana akong gustong ikaso, pwede po ba akong magkaso nang wala akong gagastusin? Tungkol po ito sa ama ng aking anak na pareho na po kaming may pamilya na ngayon. Hindi po kasi siya nagbibigay ng sapat na suporta para sa anak ko. Kailangan po nag-aaway po muna kami bago siya magbigay ng suporta po. So medyo similar siya sa case sa sitwasyon ni Macho.
Ah, hindi siya eksaktong similar, ha? Meron, sasabihin ko kung bakit. Pero i-discuss po ni Claire at saka ni Davin.
Gaya po ng sabi kanina ni Pao, kung ganito po na lagi kayong nag-aaway bago magbigay ng support, ha, pwede po kayong mag-petition for support para po
libre,
ano?
Libre, gusto niya. Wala daw siyang gagastos.
Paano po?
Meron naman po tayong mga iba't ibang ano opisina nagbibigay ng libreng tulong legal. Isa na po yun yung UP Office of Legal Aid.
Man. Pero kung nasa Maynila kayo,
kung nasa Maynila.
Kasi medyo nasa Maynila kami.
Kung wala naman po kayo sa Maynila, meron din pong mga different chapters po ng Integrated Bar of the Philippines or yung IBP po, na doon po kayo pwedeng humingi ng tulong. Ganun din po yung PAO or yung Public Attorney's Office.
Correct. Hindi naman po libreng-libreng-libreng-libre dahil kung kinakailangan pong magbayad sa korte ng tinatawag na filing fee, eh kailangan po tayo din po ang magbayad nun. At may mga tinatawag po tayong mga TSNs, no? Transcript Stenographic Notes na kailangan din pong bayaran. Kaya lang, pwede pong wala talagang ibabayad kahit isang kusing. Kung mapapatunayan natin na tayo po ay indigent, talagang napakahirap natin. Ayun, papakita po tayo. Magpe-petition tayo sa korte, no? Na tayo po ay walang pag-aari, na tayo po ay kilala sa ating barangay na talagang isang duha at wala po talagang pamamaraan para itaguyod ang ating sarili. Sa mga ganong pagkakataon, ay pwede po tayong bigyan ng korte ng kumbaga ay yung permiso na sige, wala kang babayaran ni isang kusing. Yun po ang tinatawag na remedyo. Pero meron po akong gustong sabihin. Kung kayong dalawa po ay may kanya-kanya ng pamilya, eh mukhang tayong dalawa ay may kasalanan. Hindi ko alam kung sino ang nang-iwan dun sa isa. Kasi ang karapatan na masuportahan, may karapatan po tayong suportahan, no? Ang ating pinakasalan. Pero yung karapatan na yun ay mawawala kung iniwan natin yung asawang nagsusuporta sa atin. So kahit na makahanap tayo ng abogado, na pwedeng pumunta sa korte na hindi tayo nagbabayad ng kahit isang kusing. Pero wala naman tayong dahilan pumunta sa korte at humingi ng suporta para sa sarili natin, no? Eh hindi rin po mananalo yung ating kaso. Ngunit wala hong kinalaman diyan ang suporta na kailangan tanggapin ng inyong anak. Pero hindi ho dahilan na dahil anak siya ng ating asawa, ay dapat suportahan ng ating asawa kung wala rin hong ipambabayad. Pero nasabi niyo naman po na alam niyong may trabaho. Kailangan dahil tayo ho ang magdedemanda o tayong pupunta sa korte para humingi ng suporta ngayon, tayo rin po ang mapapatunay na may trabaho o may pera yung ating hinihinga ng suporta. Kaya ang haba ng pangalan ni... Anong nickname niya?
Siya I'm po sorry. Ay si Ann Zipagan Guillermo de Jean. Si Ann.
Okay, Ann, baka ngayon pa lang eh, gusto mo na maghanap ng mga ebidensya o katunayan na meron siyang trabaho. Okay. And from there, we proceed.
Okay po. Nako, madami pa po tayong ilang mga katanungan, Ma'am Rui, pero mapagbibigyan po natin sa mga susunod pa po natin.
Siguro ay, wala, for na wala na tayong oras.
Opo. Sa mga susunod, huwag po kayong mag-alala para sa may mga katanungan. Ay, sa mga susunod po na pagkakataon, ay pag-uusapan po natin ng inyo pong mga hinihingi po ng advice o sa mga sitwasyon po na
mga katanungan po. Katanungan. Mga katanungan, opo.
Okay po. Maraming salamat po, Ma'am Rui, at sa mga panauhin po natin ngayong hapon na ito.
Mukhang makikita natin sila ulit sa susunod nating programa. Ano po?
Opo.
At medyo bitin sila kasi gusto pa nilang umabot sa kanila, Shirel, yung mga katanungan na pumasok sa ating website. Una ng abogado ng bayan na na-divert ngayon sa patas sa batas, yes. Nung nahanapan natin ng solusyon kasi pumapasok ko yung inyong mga tanong dun sa ating lumang website. Opo. Ngayon po, saan po sila magtatanong?
Sa Patas sa Batas. Hanapin nyo lang po yan sa Facebook at maaari nyo po kaming i-message doon. Kasama po ng ating producer na si Mark Casillan ay mabasahin po natin yan at itatanong po natin sa atin po. Siyempre, kay Ma'am Rowy at sa mga panauhin.
Oh, yun pong ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Pwede rin po kayong magtanong, no? Ang dami po nating katanungan. Ang dami nating katanungan na natanggap noon ukol sa kanilang mga katayuan sa ibang bansa. Pwede rin po ninyong itanong sa atin yan, lalo na tungkol sa inyong mga empleyo.
Yes, ayan. For now, magpapaalam po muna kami. Maraming salamat po, Ma'am Professor Rowy de Roynales.
At magpapasalamat po tayo sa ating tatlong napakagaganda at napakagwapong mga panauhin, yes, mula sa Office of Legal Aid ng UP College of Law. Si
Pauline Gayranod po.
Claire De Leon po.
At Davin Mendoza po.
Salamat po.
Salamat po. Muli ito po ang
Patas sa Batas.
So kung may nga alis, susunod agad-agad ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Patas sa Batas.